Jõulu lugemine. Jõulu lugemine.
See kord loeb Eve Kruus meile katkendi kunagise Noa Rootsi kirikõpetaja Sven Danelli mälestuste raamatust Kuldrannake.
Ühtede jõuludaaegu olin käinud Hööbringi külas jutlust pidamas. Sinna sõit oli sujunud mööda suurepärast värske kerge lumega saaniteed. Kui jumala teenistus hilja õhtul lõppes, oli tuul paisunud tormiks. Ehkki oli külm, oli maa tuulepealsetes kohtades päris paljas. Tuul oli lihtsalt lume minema puhunud. Oli lausa piin kuulata, kuidas jalased verst versta järel mööda maad krigisesid ja selles tempos oleks kulunud tunde, et jõuda Pürksisse, kus oli mu ööbimiskoht. Seepärast juhtisin hobuse mööda väikesi metsaradu Sutlepa lahe poole, et sõita ülejäänud maa mööda jääd. Kui ma Sutlepa külla jõudsin, oli kell pool üks öösel. Vajasin abi, et leida teed lahe jääle, sest risti ja põiki oli tees okastraat aiad. Ühes ainsas majas oli veel tuli üleval. Koputasin uksele ja pimedusest tuppa vankuvale vaimulikule vastasid vastu teolt tabatud nägudega noored poisid, kes olid süvenenud kaardimängu. Üks neist tuli abivalmilt kaasa teed näitama. Kui me olime läbi okastraadi labüründi randa jõudnud, näitas ta mulle vastaskaldal paistvat tuld ja ütles: "Seal on lükholm. Hoidke kurssi selle tule peale, sest sealt pääsete maale." Ma teadsin, et näpunäide oli õigustatud. Roostikus ei külmu meri õieti kunagi korralikult kinni. Samuti kivide ümbruses. Kes hakkas vales kohas maale sõitma, võis koos hobusega läbi jää vajuda. Ja kui olekski õnnestunud maale pääseda, võinuks pimeduses kergesti okastraadi otsa sattuda. Niisiis hoidsin paar versta kurssi tule peale. Aga siis äkki see kadus. Tähed olid pilvede varjus ja üheski rannas ei paistnud ainsatki tulukest. Noarootslased põletasid sellisel kellaajal harva oma õlilampe. Sõitsin huupi edasi. Tüdruk, kes mul saani ees oli, ei orienteerunud kuigi hästi. Kahju oli ka seisma jääda ja lasta loomal ööotsa külmetada. Hoidsin kurssi tuule järgi, ehkki teadsin, et selle suund on muutlik. Veidi aja pärast nägin tuld jälle äkitselt enda ees. Võimalik, et see polnudki kustunud, vaid jäänud mõneks ajaks lihtsalt mõne hoone varju. Aga nüüd lasksin ma vanal tüdrukul kord traavi, kord galoppi sõita, sest ma ei tahtnud veel kord teetähisest ilma jääda. Tol ööl oli jumala ettenägelikus ise andnud hea ja mõjutva seletuse tähendamissõnale, mis mu kõrvus kumises, samal ajal kui jäänaelad tüdruku kapjade alt mulle jääkilde näkku paiskasid. Kõndige, nii kaua kui teil valgus on. Jõuluõhtul 1931 kõnelesin ühel lastepeol Suur Nõmküla palvemajas, kus olid Rootsi lapsed ja Rootsi laulud. Ma polnud just rõõmus nende laste kogunemiste üle, mida korraldati sel õhtul kõikjal palvemajades. Ehkki jõuluõhtu oleks pidanud olema eeskätt kodune püha. Aga see oli kord kombeks võetud. Ja kahjuks oli ka kõige vagamatel vanematel vähe oskust oma kodus kristlike pühasid tähistada. Parem siis juba lastepeod, kui üldse mitte midagi. Mul oli jällegi Pürksi tüdruk saani ees. armastusväärne loom, kelles oli ehk tilgake aadliverki, kergete liigutustega, kuid algava vanadusjäikuse tõttu pisut lühikese sammuga. Kuupaistel ja tüdruku aisakellade helina saatel kujunes sõit Riguldi valda Hinnase tallu peaaegu omamoodi jumala teenistuseks. Pika saanisõidu järel jõudsin kohale hilja, kuid kokkuleppe kohaselt oli uks lukustamata ja voodi valmis. Andersi peretoas põles väike lamp. Ma mõtlesin, et see on seal minu pärast, et ma näeksin oma tuppa minna ja kustutasin tule. Järgmisel päeval ütles Anders, et lamp oleks pidanud põlema hommikuni, sest see oli seal kandis jõuluöö komme. Esimese püha varahommikul läksime kabelisse. Kõige ees Anders ja mina, meie kannul mööda lumist rada, Tiiu ja teised. Kui me kohale jõudsime, sain suure rahvahulga pärast häda vaevu ukse lahti, sest see käis nimelt sisse poole. Varahommikune jumalateenistus oli just säärane hiilgav püha, nagu seda igaüks soovib, aga väga pikk. Ma arvan, et lauldi kuus koorilaulu ja kui ma õigesti mäletan, kõnelesime nii nagu komme ja kord nõudis, nii missioniliidu pastor kui ka mina. Jumalateenistus kestis 4 tundi ja kui see lõppes, oli suur valge väljas. Aga saanitee oli hea ja ma lootsin veel jõuda Haapsallu rongi peale. Mul tuli nimelt sõita Harju ristile, et pidada seal teise jõulupüha Rootsi jumalateenistus. Et sellisel tähtsal pühal mitte riskida, ootamatu lumetormi kätte jäämisega, tahtsin sõita rongiga Vasalemma jaama, kuhu mulle pidi hobune vastu saadetama. Vaevalt aga sai hommikune jumalateenistus läbi, kui 2 õnnest säravat lapseisa rahvahulgast esile trügisid ja palusid mind oma koju lapsi ristima. Ilm oli pööranud sulale. Mul oli Haapsalusse maad ja vett mööda 30 kilomeetrit minna ja saanitee võis päeva jooksul halveneda. Pärast mõningat kõhklust otsustasin, et jõuan ristida 1, aga mitte 2 last. Talud asusid nimelt eri külades. Ristimistalus valitses suur pidulikkus. Haabras ja kerge õlkkroon, Eesti rootslaste kõige ilusam jõuluehe, rippus laes. Väikestele seinakonsoolidele oli paigutatud täispurjes laevamudeleid ja suult suule käis ringi ühine kapp, lahja ja meeldiva maitsega õllega. Maist ja inimliku õnne pühitses tema, kes kui see kõik peagi kaob, igavese armu nestet mure karikasse kallab. Aga kui ristimistalitus läbi sai ja taldriku täis noarootsi suppi söödud, pidin tüdrukule tambi peale panema. Päike lausa lõõmas, sulavesi voolas saani jälgedes ja iga poole tunniga läks libisemine halvemaks. Aina pikemaid lõike tuli sõita sammu. Ja kui ma lõpuks pürksisse jõudsin, hakkas juba hämarduma. Randa oli küll veel kõigest 4 versta, aga kuna ma teadsin, et Haapsalu lahe jää oli liiga nõrk, et hobust kanda, jätsin tüdruku koju ja läksin ise jalgsi edasi. Rahva ülikool oli jõuluvaheajal kinni, aga mul oli võti ja ma astusin korraks sisse, et vaadata, kas kuskil leidub tükk leiba, sest ristimistalust lahkumisest oli juba 2 tundi möödas, kuid kõik oli tühi ja pime. Üksinduses tukkuvalt jõulukuuselt leidsin 2 vatitupsu, millega peatada ninaverejooksu, mis oli ilmselt viimaste nädalate öiste üleval olemiste tagajärg ja sohva meelitas mõneks hetkeks pikali heitma ja puhkama. Siis tuli teele asuda. Kasaka kasukas ei olnud liiga raske ja kohver oli teadlikult kergeks pakitud. 4 versta jooksul Österbüsse jõudis minna kott pimedaks. Tuul tugevnes ja rebis metsikult mu kasukat ja kohvrit. Lääne tuul. Seega võis jää peal vett olla. kas tuul jõuab jää lahti murda enne kui ma üle jõuan. Oleks olnud huvitav näha, kuidas laht välja näeb. Kui ma lähenesin ligi kilomeetri pikkuse kai maapoolsele otsale, kerkis pimedusest esile taskulamp ja pimestas mu silmi. Ärge täna küll üle mere minge, karjus üks hääl eesti keeles. Kui me üksteisest möödusime, nägin, et mehi oli kaks. Nad olid teel rannast küla poole. Kui nad aru said, et ma kavatsen edasi minna, karjus üks neist, möirates otse kui udu pasun, et end tuule kohinas kuuldavaks teha. Kui sa ikkagi lähed, siis ära mine punase tule peale, vaid valge tule peale. See oli väga tänuväärt näpunäide. Ehk koguni eluliselt tähtis. Seega ei tohtinud hoida kurssi mitte Haapsalu sadama läänepoolsesse otsa, kus põles punane tuli, vaid sügavamale lahe sisse. Nagu ma olin arvanud, oli tuul toonud jää peale vett ja see loksus juba üsna kõrgete lainetena. Mõistagi lõid lained ülemu säärsaabaste, mis peaaegu kohe vett täis läksid. Aga saapasääres läheb vesi varsti üsna soojaks. Riietatult on alati soojem vees sumada kui palja sääri. Küsimus on ainult selles, mis juhtub pärast, kui ei ole võimalust kuivi riideid selga saada. Olin teinud rumalasti, et polnud vahetusriideid kaasa võtnud. Jää peal tuli nii kõvasti tuulega maadelda, et ülakeha nõrgus higist, samal ajal kui jalad lirtsusid rohkem kui piisavas jaheduses. Napid kolm versta üle lahe tundusid otsatuna. Kui ma lõpuks Haapsalus kaile ronisin, tänades Jumalat, et jää ei olnud murdunud, olin ülalt poolt higist niisama märg kui alt poolt soolasest veest. Jaam oli veel kaks versta maad ja kuna oli jõulupüha, polnud kuskil näha ühtegi voorimeest. Nii siis võtsin kursi jaamale. Jõudsin õigeks ajaks rongi peale ja viskusin surm väsinuna kolmanda klassi vagunis puupingile. Pärast paari tunnist rööpaliidetel rappumist astusin vasalema jaamas maha, tundes peas vahet pidamatut rataste põntsumist. Jaama esine oli tühi ja pime. Mulle ei olnud kutsarit vastu saadetud. Nagu hiljem selgus, ei olnud minu viimane kiri Tunkelmannile kätte jõudnud. Küllap oli post jõulukaartidega üle koormatud. Lõdisedes nagu märk koer, ekslesin väikeses troostitus jaama asulas ringi. Ristile oli siit 22 versta ja marssida seda teed kasukas seljas ja kohver käes ei olnud just meelitav väljavaade. Veelgi hullem oleks olnud jääda märgade riietega ööseks lageda taeva alla. Ma ei tundnud siin kedagi ja ühtegi inimest ei olnud näha. Kuni mööda küla ainsat tänavat lähenes keegi noor naine. Pisut kaheldes, kuidas ta minust aru saab, küsisin nii viisakalt kui oskasin, kas ma võiksin kusagil uluulalus saada. Miks mitte, kas või tema enda juures. Ta läks ees oma koduni, kus perenaine, tahumatu ja jõhkra ilmega paks naisterahvas, meid vastu võttis. Mul tekis tunne, et see ei ole kõige parem koht. Kuid valikut ei olnud. Kõhklemisi juhatas perenaine mind väikesesse tisleri töökotta, kus peale höövelpingi seisis ka voodi. Üks aknaruut oli ilma klaasita ja selle asemel võretatud selliste laastudega, millest punutakse korve. Laastud vilistasid tuule käes ja toas oli kenake tõmbus. Kuid tisleri töökojas ei olnud ehk vähemalt vereimejaid putukaid. Ja pealegi oli mul tunne, et mulle ei maksaks selle perekonnaga lähemaid suhteid arendada. Perenaine oli nähtavasti arvanud, et ma palun siiski luba eluruumi astuda, sest oli pisut üllatunud, kui ma töökojaga leppisin. Siin magavad harilikult koerad, aga kuna ukselukk on eest ära, paneb ta toolid ukse ette, et koerad sisse ei pääseks. Siis võttis ta lambi kaasa ja läks. Kuulsin pimedas, kuidas ta tõepoolest katkis ukse ette toolidest barrikaadi kuhjas. Nii pea kui tema tuhvlite lohin eemaldus, järgnes suur kolin. Kui koerad, kes ilmselt olid suurt kasvu, barrikaadi ründasid ja hetk hiljem sisse tormasid. Oleksin tahtnud näha, missugused nad õieti välja näevad. Aga kottpimedas on teadagi kottpime. Üks, kes kohe voodisse ronis ja mulle otsa heitis, kaalus umbes niisama palju nagu 10-12-aastane laps. Aga tema lehk andis tunnistust nii kohutavalt hooletusse jäetud isiklikust hügieenist, et ilmselt poleks ma tema kõrval magades silmagi kinni saanud. Kas ta saab kurjaks, kui ma ta jalaga välja tõukan? Katsuda ju võis. Ja mul õnnestus ilma suurema vägivallata, kui olukord nõudis, koer põrandale lükata. Ei kostnud urinatki, aga hetke pärast oli koer jälle voodis ja heitis minu peale. Tõukasin teda uuesti ja uuesti võttis ta oma koha sisse. Oli umbes keskööö, kui ma pikali heitsin ja suure osa ülejäänud tundidest veetsin ma kahe võitluses nähtamatu vastasega. Lõpuks pidin alla andma. Tema jonn jäi peale. Pealegi avastasin õige varsti, et miski lehkab veel hullemini kui koer. Nimelt padi. Võimatu oli põske sellele toetuda. Sellepärast lamasin kogu aeg nina püsti. Lohutuseks mõtlesin kahjurõõmsalt kõigile neile putukatele, kes kindlasti selles padjas pesitsevad ja kes nüüd külmast kangetena peavad oma ohvrist loobuma. Järsku katkestas minu ise äralike jõulumõtisklusi kolin, mis oli veel hullem kui koerte sissetungi puhul. Tundus, nagu oleks sein kokku varisenud. Ja seejärel hakkas voodi peatsi poolt sisse puhuma vinget tuult koos käreda külmaga. Kui pärast väga pikki tunde hakkas hahetama, selgus, et tormiga oli kinni topitud uks minu voodi peatsis lahti läinud ja lösutas nüüd seina najal, tõrvatud takud ümberringi tuules lipendamas. Ukse taga oli peaaegu täiesti ilma klaasideta klaasveranda. Sellest siis tuligi tunne, et hommikupoole ööd olin viibinud otse kui lageda taeva all. Kuna magamisele ei saanud nii kui nii mõelda, tuli koidik otse kui lunastus. Kui olin toas suude ja süüa saanud ja eeskuja trepil astusin, avastasin, et tuul oli pöördunud itta ja ilm muutunud lõikavalt külmaks. Õhtul oli olnud sula. Nüüd aga oli maapind nagu glasuuriga kaetud. Postijaama, kust võis saada posthobuse, oli 2 versta ja ma koperdasin oma kohvriga sinna. Peremees ei olnud just vaimustuses, et tal tuleb sõita sellise ilmaga 20 kilomeetrit ja teist sama palju tagasi. Aga küütimine oli tema kohustus ja ta pidi saatusega leppima. Ma tundsin huvi, missugune hobune mulle antakse. Sest sellest ei sõltunud mitte üksnes see, kas ma jõuan õigeks ajaks ristikirikusse, vaid ka see, kui kaua mul tuleb oma märgade riietega tuule käes istuda. Saani ette rakendati tore must ruun. Ilmselt Eesti maatõu ja puhta verelise ristand. See tõotas head. Aga oh häda! Nii pea kui ma peremehe kõrvale saani istusin, selgus, et hobune on ühest tagajalast lombakas. Enamjaolt tuli sammu sõita ja nii võttis risti kiriku juurde jõudmine vinge tuule käes aega 3 tundi. Kiriku uksel kohtasin köstrit. Kas rootslasi on juba tulnud, küsisin ma. Rootslasi. Ei ole siin kihelkonnas ühtegi rootslast, pomisis tema põlglikult vastu oma vana laulu. Ma olin taguva peavalu ja külma pärast pahas tujus ning surusin maha patuse mõtte talle äiata. Mitte niivõrd ligimese armastusest, kuivõrd äratundmisest, et jõuluajal kiriku ukse ees oleks see sobimatu. Pealegi hälestas köster mind kohe leebemale lainele, viibates käega põhja poole, suurele mereäärsele lagedale, sinna poole, kus elasid rootslased, ning seletas päris asjalikult ja ilma irooniata. Sihukese ilmaga ei pääse siia ükski inimene. See osutuski tõeks. Lage väli oli libe nagu klaas. Tormituule käes ja ilma jää naelteta ei oleks ükski inimene suutnud sellel liuväljal hetkegi püsti püsida. Ometi leidus keegi, kes oli võimatu teoks teinud. Kurks, minu ustav sõber ja hea tõlk, oli kohale jõudnud. Ta oli tulnud rohkem alla tuult ja tema arvates polnudki teekond nii raske. Kui ma olin mõnda aega koguduse majas oma külmunud liikmeid sulatanud, astusime koos Kurksiga teele, et pidada jumalateenistus hoopis Kurkses. Sinna oli 10 kilomeetrit, millest üle poole oli lage maa. Jäänaelte puudusel pidime umbkaudu poole sellest maast käima käpukil, ära kasutades iga muhku, mätast ja külmunud hobusepabula hunnikut, mis jääst läbi ulatus, ja iga pajupõõsast. Siis jõudsime metsavarju ja hakkasime jälle inimese kombel kahel jalal kõndima. Varsti saabusimegi külasse, kus tõusis suur rõõm, kui saadi teada, et tuleb rootsikeelne jõulujumalateenistus. Rahvas kogunes koolimajja. Mõnes mõttes oli see päris harilik jumalateenistus, nii nagu nad Kurkses alati olid. Vana Lehtmets oli kohal, intelligentne ja palju lugenud vana kooliõpetaja, kelle vilets pensioon võimaldas küll vaid hädapärast äraelamist, aga kes oli nii rikas teadmiste ja elukogemuste poolest. Ka väike inglinäoline linalakk Meeta aitas mul jutlust pidada, ilma ise seda teadmata. Ja samuti ausad normanid ja poole aruga S ja Jüri Pella oma ema ja naisega ja tervet robikonna lastega, kellel olid väga suured silmad, sest see oli nende suguvõsa omapära. Ja naine, kellel oli lapsi erinevate isadega, oli samuti seal, sest temalgi oli hing ja temagi vajas evangeeliumi, mis rääkis Kristusest. Aga ehkki jumalateenistus oli mõnes mõttes päris harilik, mäletan ma seda iseäraliku võidurõõmuga. Saatan oli nähtavasti pähe võtnud, et sellel püha Stefanuse päeval ristil Rootsi jumalateenistust ei tule, kuid saatan oli jäänud kaotajaks pooleks. Mõistagi kuulub märtrite veri hoopis teise peatükki kui külma võetud väike varvas, aga ometi tundus mulle, nagu oleksin minagi andnud oma väikese panuse Jumala riigi heaks. Rohkem kui puupüsti täis jõulukirikute üle, rõõmustasin ma selle väikese salga üle Kurkse koolimajas ja selle väikese võidu üle, mis oli seda magusam, mida raskemalt saadud. Koduteel läbi Risti kirikuküla kohtasin Tunkelmanni, kes koperdas oma hundinahkses maani kasukas, käed tasakaalu hoidmiseks laiali, libedal teel, koguduse majast kiriku poole. Ta kiirustas oma Eesti Jumala teenistusele. Soovisime teineteisele häid pühi ja siis algas minu sõit kodu poole, 3. püha Jumala teenistusi pidama.
Thank you.
Kuulsite katkendit endise Noarootsi kirikõpetaja Sven Danelli mälestuste raamatust Kuldrannake. Luges Eve Kruus.
Jõulu lugemine. Jõululugemine.